Ja mums izdosies atrast tādus talentīgus jauniešus šeit Latvijā jau šo sestdienu 1. martā, un tā interese ir gana liela, tad noteikti mēs sāksim ar to, kad mēs strādāsim ar savējiem, bet šobrīd praksa rāda, ka mūsu pakalpojums izmanto gan grieķis, kas strādā, kas ir no SIKS komandas, gan šveiciets, gan slovēns, un ir izrādījuši vēl sportisti interesi, kas gribētu būt. Bet es tik tālu nes aizdomājos, es šobrīd gribu koncentrēt šo uzmanību tieši uz jaunajiem censoņiem, jo Lillehammerā 2016. Gadā būs jaunatnes olimpiāda, un tā ir tāda trasa, kur relatīvi tuva mums, kur man ir labi kontakti, un kur acīm redzot mēs varētu arī nokļūt patrenēties, un kur mēs varētu diezgan labi piebraukt, un es domāju, šajos divos gados mēs varētu divus tādus jaunus sportistus sagatavot, lai viņi šajās jaunatnes spēlēs varētu sev pirmo reizi parādīt un tad turpināt skatīties.